Radio, radio, radio. Accademia, accademia, accademia.
Hea pere raadiokuulaja. Eetris on järjekordne saade sarjast Raadio Akadeemia. Studios on Andres Saumets ja helipuldis Ilmar Sirkel. Eelmises saates vaatlesime, kuidas grupp Šveitsi vendasid sõnastasid Michael Sattleri eestvedamisel Schleitheimis esimese ristijate liikumise usutunnistusliku teksti Vennalik kokkuleppe. Tutvusime selle teksti peamiste õpetuslike punktidega, käsitlesime ka Hans Stenki näitel niinimetatud valede vendade küsimust ja nägime Michael Sattleri näitel, kuidas toimus ristijate üle kohtupidamine ja nende süüdimõistmine. Saate lõpetas lühike kokkuvõte Šveitsi vendade positsioonist ristijate liikumise laiemas kontekstis. Tänase saate keskmes on ristijate liikumise sellised avaldumisvormid, mis on küll teatud impulse saanud Šveitsi vendadelt, aga on siiski läinud varakult oma teed mööda ja mida on uurimises nimetatud üldistavalt ka määrima alternatiivideks. Alustuseks teeme juttu Baltasar Hubmaieri juhitud ülikondlikust ristijate reformatsioonist. Saksapärase nimega Määrima, eesti keeles ka Moravia või Morava, on tänase Tšehhi vabariigi idapoolne ajalooline piirkond keskusega Brnoos. Läänepoolne osa kandis ajalooliselt Böömima nime. Nii et laias laastus moodustavad Määrima ja Böömima tänase Tšehhima. Nüüd aga Määrima ristijate liikumise juurde. Positiivset suhtumist kristliku ülikonda, nende võimaliku rolli reformatsiooni läbiviimisel ja kristlaste osalemis sõjateenistuses esindab Šveitsi vendadest äratus saanud reformaator Balthasar Hubmaier, kes tegutses esmalt Lõuna-Saksamaal Waldshutis ja siis Määrimaal Nikosburgis. Hubmaieril õnnestus Määrimaal, selles endises hussiitlikus piirkonnas, rajada toimiv territoriaalkiriklik ristijate usukogukond, mida võib nimetada tõsiselt võetavaks alternatiiviks ja ka korrektiiviks lasteristimise juurde jäänud reformatsiooni kirikutele. Lõuna-Saksamaal läbi viidud reformatsiooni kontekstis, kus Hubmaier oma tegevust alustas, oli ta kindlasti üks tähelepanu väärsemaid kristliku usutõe ja kiriku uuenemise eest võitlejaid. Kujunemisjärgus ristijate liikumine on teoloog Hubmaierile tänu võlgu eelkõige õpetuslikus plaanis. Tema vastaste jaoks oli ta, nagu keegi ütles, taasristijate sekti pea ja õilsaim mees ning patroon ja algataja. Teda peeti ka esimeseks ristijate juhiks ja piiskopiks ning isegi kriitikud avaldasid tunnustust tema õpetatusele ja kõneosavusele, mis paraku küll juhtis nende arvates inimesi eksiteele. Katoliku kiriku jaoks põhjapaneva tähtsusega Trento kirikukogu nimetas Hubmaierit koos Lutheri, Zwingli, Calvini ja Schwenkfeldiga heresiarhiks, ehk teisi sõnu hereesia ehk eksiõpetuse alustajaks ja hereetilise sekti juhiks, ja kelle kirjutised olid siis kiriku silmis keelatud. Varajane luterlus liigitas Hubmaieri pikemalt mõtlemata usumäratsajate hulka, kes kuulusid ühte patta paavstluse, ordude ja sektidega. Hubmaieri ilmalikud ülemad kiusasid teda taga kui poliitilist mässajat. Silmas pidades Hubmaieri suurt õpetatust, pidasid kõik teda aga ketseriks ehk väärusuliseks, keda liigitati tingimata vastasleeri juurde. Ristijate liikumise ridades on Hubmaieri kohta positiivse pildi andnud Hutteri vendade vanim kroonika, kuid ka see on mitmete puudustega. Kiidetud on tema haridust ja kirjutisi ristimisest ning õhtusöömaajast, kuid maha on vaikitud oluline traktaat mõõgast. Nimelt hutellased ei suutnud aktsepteerida Hubmaieri positiivset suhtumist ilmalikku ülikonda ja neile antud mõõga meelevalla kasutamisse. Nii leidis Hubmaier ka ristijate leeris vaid tingimuslikku poolehoidu. Kuigi nii Hubmaier kui ka teised ristijate liikumise suunad tahtsid kristliku tõde taastada selge piirilise radikaalse reformatsiooni abil. Umbes 1485. aastal Augsburgis sündinud Balthasar Hubmaier alustas oma kooliteed Augsburgi toomkoolis ning madalama kirikliku pühitsusastmega astus ta 1. mail 1503 Freiburgi ülikooli. Pärast kaunite kunstide stuudiumi otsustas ta jätkata õpinguid teoloogia vallas. Tema õpetajaks ja patrooniks oli doktor Johann Meyer aus Eck ehk Johannes Eck, Luteri ägedaim ja teoloogiliselt kõige kompetentsem vastane usulistes dispuutides. Eck oli reformatsiooni aja üks silma paistvamaid katoliiklike kontroversteolooge, keda on nimetatud ka katoliiklaste Luteriks. Eck oli Hubmaierist küll aasta noorem, kuid alustas juba 12-aastaselt mitmekülgset stuudiumi, filosoofia, filoloogia, õigus- ja loodusteaduste ning teoloogia õpinguid Heidelbergi, Tübingeni ja Kölni ülikoolides. Kui Eck 1510. aastal Freiburgi ülikoolis teoloogia doktori kraadi kaitses, kutsuti ta teoloogia professoriks Ingolstadti ülikooli. Ekki peeti õppejõuna silmapaistvaks retoorikuks ja humanistlikuks mõtlejaks. Hubmaier järgnes Ekile Ingolstadti 1512. aasta algul, olles selleks ajaks juba preestripühitsusega. Ingolstadtis kaitses ka Hubmaier Ekki juhendamise all teoloogia doktori kraadi. Ühes Ekki koostatud kiidukõnes on öeldud, et Hubmaieril on õpetlase ja vaimulikuna väga kõrge maine, nii et ta võib pidada üliõpilastele kõrgel tasemel loenguid ja rahvale kasulike jutlusi. Pärast promoveerumist töötas Hubmaier Ingolstadtis Maarja kiriku jutlustajana ja ülikooli teoloogia professorina. Tema teoloogiline töö oli kantud tollal nominalismi vaimust, mida ta oli tudengina tundma õppinud. Kommentaariks nominalism oli hiliskolastiline filosoofiline vaade, mille kohaselt üldmõisted on vaid sõnad, nimed, asjad ja nende omaduste kohta ja ei tähista väljaspool meie mõtlemist mingit tõelisust. Oma isikliku teoloogilise mõtlemise ja kõne põhimõisted on Hubmaier leinud just sellest õpetussüsteemist. Oma akadeemilise karjääri kõrgpunktis, nimelt ta oli just saanud Ingolstadti ülikooli prorektoriks ja seega ülikooli tegelikuks juhiks, lahkus Hubmaier aga kõigi suureks üllatuseks 1516. aasta jaanuaris linnast, et saada hoopis Regensburgi toomkiriku jutlustajaks. Motiivide kohta saab teha vaid oletusi, mis ulatuvad prorektori ametis esinevatest ebareeglipärasustest kuni Regensburgis pakutud kõrgema töötasuni. Uues kohas tõusis Hubmaier esmakordselt religioosse rahvajuhi rolli, kui ta sekkus aktiivselt juudi vastasesse võitlusse, mis oli Regensburgis kestnud juba aastakümneid. Äärmiselt teravalt ründas ta juutide küsitavat laenupoliitikat ja niinimetatud röövmajandust, mis oli kirikuõpetuse kohaselt keelatud. Aga ta nägi praktikas ka seda, kuidas juutide finantskäitumine tõesti linna majandusliku baasi hävitas. Oma antisemiitlikes jutlustes kasutas ta muuhulgas traditsioonilist motiivi, et juudid on Jumala ja Maaria teotajad, ning kasvatas nõnda linnakodanike antisemiitlikku meelestatust. Kuna Regensburgi juudid nautisid keiserliku kaitset, esitati toomkiriku jutlustaja vastu kaebus mässule õhutava jutlustamise pärast. Ning Hubmaier pidi 1518. aasta Regensburgi riigipäeval keiser Maximilian esimese ees oma sõnadest aru andma. Veidi pärast keisi surma 1519. aastal aeti juudid siiski Regensburgist välja. Nende sünagoog hävitati ja selle asemele rajati kauni neitsi Maarja kabel. Kõigis nendes tegevustes osales aktiivselt ka Hubmaier. Kahe imettegeva Maarja ikooniga sai sellest kabelist üks olulisemaid palverännakute sihtpunkte sel ajal. Ja see peaaegu, et epideemialaadse vagadusliikumise juhiks saigi Hubmaier. Siin oli tal vaba voli näidata rahvale oma jutlustaja karismat ning seda tal kahtlemata oli, sest usuline ekstaas ja koguni imed olid tema jumalateenistustel tavalised nähtused. Kõik see suurendas Hubmaieri kuulsust ka väljaspool Regensburgi. Kuid nagu Ingolstadtis, nii lahkus Hubmaier 1520. aasta lõpus oma tegevuse kõrgpunktis ootamatult ka sellelt lavalt. Jällegi jäävad tema lahkumise motiivid ebaselgeks. Võibolla olid põhjuseks tärkavad kahtlused Maarja kultuse piibellikkuse osas. Võibolla esimesed kontaktid luterliku mõttevaraga või hoopis põgenemine linnas möllava katku eest. Igataas lahkus edukas jutlustaja ootamatult Regensburgist ning siirdus nüüd Šveitsi piiri lähistel asuvasse Waldshuti. Keiserliku Habsburgide dünastia ühte piiri äärsesse tugipunkti, et seal tööle asuda Maarja kiriku jutlustajana. Esialgu täitis ta oma preestri kohustusi väliselt igati hoolikalt ja asetas vaimuliku töö rõhu eelkõige sakramendi vagadusele. Samal ajal algas tema sisemine muutus. Hubmaieril tekkisid arvukad kontaktid reformatsiooni suhtes positiivselt meelestatud humanistidega, seal hulgas ka Erasmuse ja Fabriiga. 1522. aastal kutsus Regensburgi linn Hubmaieri veel kord palverännakute jutlustaja kohale, kuid ta ei suutnud talle esitatud ootusi enam täita, sest nagu ta ise ütles, hakkas Kristus minu sees tärkama. Ning 1523. aasta kevadel naasis ta Waldshuti. Kuni selle hetkeni polnud Hubmaieri juures võimalik täheldada välist kaldumist reformatsiooni suunas. Waldshutis tutvus ta käsitööliste kuppiga, kes uurisid omal käel Luteri kirju ning olid üle läinud uue usu poolele. Nendega suheldes langetas ka Hubmaier oma otsuse reformatsiooni kasuks. Nüüd alustas ta ka Luteri kirjutiste lugemist ja Pauluse kirjade põhjalik uurimist. Erasmuse, Melanchthoni ja Luteri kirjad suunasid teda seesmiselt vana kiriku ja selle teoloogide pärandi juurde. Luteri õpetusest avaldas talle muljet enne kõike sakramendi kriitika. Ta õppis Luterilt, et oluline on Jumala sõna jutlustamine, mida kuuldakse usus ja mida viiakse ellu armastuses.
Thank you.
Konstantsi piiskop Hugo von Landenberg, muide see sama kirikuvürst, kellega ka Zwinglil oli tegemist, jälgis 1523. aasta kevadel murelikult, kuidas Waldshuti preester Hubmaier kritiseeris oma teisi ametivendi, kes jutlustavad munga unelmaid ja hoiavad evangeeliumi vakaal, nagu seda Hubmaier ütles. Kui Hubmaier võttis ette reisi Šveitsis asuvasse St. Gallenisse, tervitati teda seal juba kui evangeelset jutlustajat. Ta sõbrunes hilisemate ristijate juhtide Mansi, Grebeli ja Blaurokiga ning kohtus Zürichis ka Zwingliga, kellega tal oli põhjalik vestlus laste ristimise teemal, mida nad mõlemad tol hetkel eitasid. Veidi hiljem osales Hubmaier ainsa mitte šveitslasena 1523. aasta oktoobris toimunud teisel Zürichi disputatsioonil, kus kõne all olid pühapildid ja missa. Ka tema nõudis missa ohvri kaotamist ning Zwingli kombel lihtsalt söömaaega Kristuse surma mälestamiseks. See, et ta seadmissõnu mõistis kuulutussõnadena, näitab, et ta tundis hästi Luteri selle alaseid mõtteid. Waldshuti naastes hakkas ta Šveitsis saadud muljete põhjal ette valmistama kohaliku missa reformi. Sellal, kui Austria kiriklikud ja ilmalikud ülemad nõudsid juba 1523. aasta sügisel tema väljaandmist, asus Waldshuti raad hulljulgelt oma pastorit ja tema reforme toetama. Waldshutil esitati seepeale ultimaatum, et Hubmaier tuleb 1524. aasta ülestõusmispühadeks välja anda. Veidi enne ülestõusmispühi korradas Hubmaier Waldshuti soopis religiooni kõnelused, mille tarbeks koostas ta 18 lõpukõnet, mis sisaldasid selget reformatoorset programmi, mille võib kokku võtta lühidalt nõnda. Üksnes isiklik usk kui Jumala armulikus ära tundmine teeb inimese Jumala ees õigeks ja suubub hädavajalikult igasugusesse vennaliku armastuse töösse. Kõik katoliku kiriku inimlikud õpetused ja kombed, seal hulgas pühapildid, palverännakud, sölibaat ja erinevad pühitsemised on seega ülearused. Esimesel ülestõusmispühal kutsuti linnarahvas kokku. Hubmaieri vastased tegid ettepaneku ta austerlastele välja anda, aga mingile kokkuleppele rahvas ei jõudnud. Otsuse langetamine lükati edasi teisele ülestõusmispühale. Linna ärksamad naised võtsid nõuks relvastatult raehoone juurde koguneda ja nõudsid raelt lubadust, et Hubmaier jääb Waldshuti. Linnarahvas avaldas häälekat toetust uuele õpetusele. Hubmaier valiti uuesti pastoriks ja lubati teda kaitsta ning tema vastased linnast välja ajada. Waldshuti katoliiklik partei ei saanud taolise arenguga muidugi leppida ning vanale usule kindlaks jäänud preestrid pididki linnast lahkuma. Esimesel linnanna Habsburgide alal oli Waldshut valinud reformatsiooni tee ja see oli äärmiselt ohtlik valik. Usutunnistuse vahetusega, mis oli selges vastuolus Wormsee diktiga ja sellega alguse saanud arengutega, milles keelustati Saksa rahvuse Püha Rooma keisriigis ära mittekatoliiklikud konfessioonid, oli Waldshuti linn esitanud väljakutse keisrile enesele, ilma et neil oleks olnud selja taga toeks mõnd territoriaalriiki või reformatsiooni suhtes soodsalt häälestatud vürsti või kuningat. Keisr vend ja Austria erzherzog Ferdinand ähvardas seepeale oma sõnakuulmatud alamad vägivallaga korrale kutsuda. Poliitiline olukord muutus Waldshutis niisiis üha pinevamaks, sest vana usu pooldajad ei soovinud linna loovutamist reformatsioonile. Zürichis tuli väike salk vabatahtlike linna kaitsma. Nende seas oli ka Grebeli ringist pärit mehi. Samal ajal oli Waldshut Lõuna-Saksamaa talurahva rahutuste raames sõlminud liidu mässuliste talupoegade gruppidega, kes samuti linnale abi ja kaitset pakkusid. Hubmaier toetas teadlikult seda Schwabi talupoegade 12 artikli baasil viljeletavat liidupoliitikat. Liit mässuliste talupoegadega pingestas tegelikult veelgi olukorda, sest religioon segunes hukatuslikult poliitikaga. Ajal, mil Waldshut oli suurimas kriisis, otsustas Hubmaier rae nõusolekul minna 1. septembril 1524 maapakku mõnekümne kilomeetri kaugusel Šveitsi territooriumil asuvasse Schaffhausenisse, et luua suluseisu sattunud Waldshuti linnale veidi poliitilist mänguruumi. Muidugi ei lahendanud see põgenemine probleemi, sest Waldshut ei annud Hubmaierit ju välja, vaid lasi põgeneda ning lisaks keeldus linn tagasi katoliiklusse pöördumast. Schaffhausenis, kus Hubmaier sai peavarju asüüliõigust omavas kloostris, kirjutas ta rea teese oma kunagise õpetaja Johannes Eki vastu, mis dokumenteerib selgelt suhete katkestamist Rooma kirikuga. Umbes samal ajal koostas ta ka traktaadi ketseritest ning nende põletajatest, mis oli otsustav sõnavõtt igasuguse inkvisitoorse ja vägivaldse pööramise vastu kiriku õigesse usku ning oluline panus tolerantsusmõtte arengusse. Hubmaier nõudis, et ilmalike ja vaimulike argumentide ning võimupädevuste segunemine peab evangeeliumi pärast lõppema ja usu tõe poole pürgimisel tuleb üles näidata rohkem kannatlikkust. Kiusatud ja kahtlustes usk ei ole Hubmaieri jaoks kohe hereesia, vaid kõigest üks peatus tõe juurde viival teel ning tõde pääseb viimaks võidule. Schaffhauseni sõnastatud motot "Tõde on surematu" kannavad peaaegu kõik Hubmaieri kirjutatud teoloogilised teosed. Pärast seda, kui mässulised talupojad oma maaisendaga 10. oktoobri lepingu sõlmisid, jäi Waldshut ühest liitlasest ilma. Ometi sai linn veidi kergemalt hingata, sest katoliiklikud Habsburgid olid hetkel seotud Prantsusmaaga sõdimisega ning neil ei olnud provintsilinna probleemidega tegelemiseks lihtsalt piisavalt aega. Kui Hubmaier 1524. aasta 27. oktoobril Waldshuti tagasi tuli, võeti ta entusiastlikult vastu. Nüüd sai ta oma alustatud reformatsiooni lõpule viia. Ta viis sisse uue missakorra. Jumalateenistused toimusid nüüdses saksa keeles. Kirikutest kõrvaldati ja hävitati pühapildid ja sakraalsed esemed, kuigi Hubmaier oli varem väljendanud arvamust, et kunsti väärtused tuleks lihtsalt hoiule panna. Endise palverännakute ja Maarja kultuse kirgliku praktiseerijana kuulutas ta nüüd kõik need praktikad ebajumala teenimiseks. Hubmaier asus uurima ka Karstati ja Müntseri kirjutisi, kellega ta tõenäoliselt 1524. aasta lõpus Waldshutis kohtus. Müntser oli novembris saati pidanud Waldshuti lähistel külades talupoegadele essatoloogilisi jutlusi ja valanud talurahva rahutustele taas õli tulle. Müntser jutlustas ka Waldshutis ning vestles Hubmaieriga, kuid too ei lasknud end Müntseri apokalüptilis-revolutsioonilistest vaadetest mõjutada. Küll aga sai Hubmaier Müntserilt tuge lasteristimise küsimuses, sest ka Karstat ja Müntser olid lasteristimises kahtlema hakanud. Hubmaier oli lasteristimise küsimuses kirjavahetuses ka Baseli reformaator Johannes Ökolampadiusega, kes samuti üldjoontes kriitikaga nõustus. Kuid Hubmaier ei tahtnud selles küsimuses kiirustada, isegi kui Šveitsi vendade hulka kuulunud ja Zürichist pagendatud Wilhelm Reublin 1525. aasta algul Waldshutis usuristimisega alustas. Poliitiline hetkeolukord ei olnud radikaalsele kiriklikule reformile heaks eelduseks. Lisaks sellele oli Hubmaier rohkem huvitatud töistest kontaktidest Zwingliga kui Zürichi ristijate separatistlikest taotlustest. Ta tahtis oma kogudust õpetamise ja jutlustamise abil eelseisvateks muutusteks võimalikult hästi ette valmistada. 1525. aasta jaanuaris asusid kohalikud mässulised talupojad jälle Waldshuti toetama ja Hubmaier toetas ka nende sotsiaalrevolutsioonilisi taotlusi. Religiooni sidumine poliitikaga jäi tähistama Waldshuti lühikest ja tormilist reformatsioonilugu ning andis austerlastele võimaluse Hubmaierit keisrivastaseks mässajaks tembeldada.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
aasta ülestõusmispühade paiku toimus Waldshuti reformatsioonis otsustav edasiminek. Talupoegade ülestõus oli saavutanud oma kõrgpunkti ja nende ning Waldshutlaste väed olid võidukad. Seega oli käes soodne ajahetk. Esimesel ülestõusmispühal ristis Zürichist kohale tulnud Reublin, Hubmaieri ja umbes 60 linnakodanikku. Ristitud Hubmaier astus nüüd avalikult preestri ametist tagasi ja kogudus valis ta oma jutlustajaks. See oli äärmiselt oluline samm, sest niimoodi rõhutati kohaliku koguduse autonoomiat oma vaimulike valimisel, mis on tänaseni kongregatsionalistlike koguduste oluline põhitõde. Veel ülestõusmispühade ajal ristis Hubmaier ise peale valamisega ligi 300 linnakodanikku, nende seas ka suurema osa rae härradast. Pärast ristimist tähistati missat lihtsa mälestussööma ajana. Hubmaier laskis Valtsuuti mõlema kiriku ristimiskivid jõkke visata, et sellega mõista anda, et Valtsuutis enam lapsi ei ristita. Nüüdsest oli Valtsuudis 3 usukogukonda. Vähesel määral katoliiklasi ja evangeelsed kristlasi, see tähendab Luteri ja Zwingli järgijaid, ja suurima kogukonnana ristijad. Seega võib öelda, et 1525. aastaks oli Valtsuutis tekkinud Hubmaieri juhtimisel territoriaalne ristijate liikumine, kust lähtus ka aktiivne missioni töö. Reformatsioon võttis siin radikaalse suuna, nagu see esialgu näis võimalik olevat ka Zürichis, kuid seal osutasid Zwingli ja Raad sellisele arengule otsustavat vastupanu. Vaatamata erineval arengule püüdis Hubmaier säilitada ka edaspidi kontakte Zwingliga, kuid paraku edutult. Koostöö asemel puhkes mõlema mehe vahel literaalne võitlus. Zwingli oli juba maikuus kirjutanud traktaadi ristimise salgajate vastu ning asunud laste ristimist toetama. Hubmaier vastas juulikuus selle teksti hoolika ümberlükkamisega, jättes küll otseselt Zwingli nime nimetamata, kuid see vastulause puhus tüli vaid rohkem lõkkele. Zwingli teravale vastukirjale vastas Hubmaier loomulikult uue kirjatööga. Nõnda on Hubmaier kokku koostanud ristimisküsimustes 7 kirjutist. 1525. aasta juulis ilmunud ristimistraktaat usklike kristlikust ristimisest kuulub tolle aja kõige paremate usuristimist põhjendavate kirjutiste hulka. Kristlase elu tõeline kord seisneb sõna, usu, ristimise ja teo järgnevuses. Alguse moodustavad jutlus, meeleparandus ja usk andeks andmisse. Seda protsessi nimetab ta vaimu ristimiseks ja kirjeldab seda uuesti sünnina, mille teostab inimeses evangeeliumi jutluse peale püha vaim. Sellele järgneb nii patu kui usutunnistamine ja topelt kohustus uueks eluks Kristuse reeglite kohaselt ja enese allutamiseks venalikule karistusele ning kui vaja ka põlupraktikale. Kõik see seotakse omavahel kokku veeristimise nähtavas aktis. See on avalik tunnistus ja selle kaudu saab inimene liidetud Kristuse koguduse osadusse. Nii muutub ristimine uueks saanud sisemise kvaliteedi väliselt nähtavaks pöördetähiseks, mis omakorda leiab väljundi kristlase välises käitumises. Sellega on kristlane vastukaaluks maailmale, millel on oma kord ja oma reeglid. Selles võitluses Kristuse ja maailma vahel kogeb uskuja inimene ka tagakiusu ning kannatust. Ristimine on Hubmaieri jaoks usu kohustuslik märk ja Kristuse õhtu söömaaeg on armastuse kohustuslik märk. Hubmaier käsitleb õhtu söömaaega osadus- ja mälestus söömaajana. Kristuse kannatuse meenutamine kutsub inimeste südames esile tugeva sisemise liikumise, mis paneb omakorda kristlased liikuma, tegutsema. Neist saavad niinimetatud käsikristlased, handkristen. Südame affekt, tundepurse läheb üle tegutsemise affektiks, mis see karda koguni kannatusi ja surma kaasinimeste eest. Sellel, kui sellises valdkonnas säilib keskaegse kannatusvagaduse põhistruktuur, on Hubmaier iseseisvalt töödelnud ja täiendanud Luteri, Zwingli ja Karlstadti muud mõttevara ning välja arendanud reformeeritud tüübile sarnase õhtusöömaaja õpetuse. Ristimine ja õhtusöömaaja kasetavad kristlasele usu ja armastuse kohustuse, et muuta see maailm vagaks ja õiglaseks. Šveitsi vendade kombel ei ole vaja maailmast eralduda. Maailm muutub ristijate missioni väljaks ja ühtlasi sotsiaalseks tegevusväljaks. Oma viimases tegevuspaigas Nikosburgis trükitud traktaadis mõõgast aastast 1527 tegeles Hubmaier muuhulgas ka tahtega võtta enda kanda vastutus selle maailma eest. Kristlased on eriti suutlikud ja selleks lausa kutsutud, et Jumala sõna vaimse mõõga kõrval kanda ka sellest erinevat ihuliku mõõka, vagade kaitseks ja kurjade hirmuks, mis võis tähendada ka näiteks võitlemist türklaste vastu. Nii on lisaks kristlaste kaastööle kogukonna ja riigi valitsemises püüdlemist väärt koguni kristlik ülikond, sest neil on vajalikud eetilised eeldused inimlikuks koos eksisteerimiseks. Me näeme, et sakramendi kriitika pinnal arenenud teoloogia suubub kristliku eetikasse, mille kohaselt kristlane ela maailmas eraldatult, vaid oma kirikukoguduse liikmena astub maailmale vastu ning kristlase ja riigikodanikuna vastutab ühtlasi selle maailma eest. Seda üritas Hubmaier tõestada ja ellu viia oma enese elu ja tegevuse näitel ning reformidega nii Waldshutis kui seejärel ka Nikolsburgis. Umbes 5 kuud hingas Waldshut ristijate liikumise rütmis. Selline vabatahtlikkuse alusel moodustatud usklike kogudus, kus kuulutati vabalt tõlgendatavat ja mõistetavat evangeeliumi ja praktiseeriti usuristimist, oli väljakutse nii katoliiklikule keisrile kui ka ilmne oht protestantlikele kirikutele. Seetõttu sattus Waldshut kiiresti täieliku kirikliku isolatsiooni, kui muidugi välja arvata poliitiliselt vähetähtis Šveitsi vendade liikumine. 1525. aasta sügisel halvenes olukord Waldshutis märgatavalt. Linna- ja talupoegade vägi oli Habsburgide väelt lüüa saanud ja radikaalse reformatsiooni tulemuseks oli seegi, et varasemad mõttekaaslased nagu Ökolampadius ja Zwingli pöördusid nüüd selgelt Hubmaieri vastu. Sellele lisandusid veel pinged patsifistlikult meelestatud ristijatega mõõga meelevalla kasutamise üle. Raskesti haigestunult ei suutnud Hubmaier Waldshuti kapituleerumist enam ära hoida. 5. detsembril põgenes ta ise austerlaste väe eest Zürichisse. Tema abikaasa Elspet, kellega ta oli jaanuaris abiellunud, jäi veel mõneks ajaks Waldshuti. Habsburgide väed vallutasid linna ja kehtestasid taas vägivaldselt katoliku usu. Pagulasaega Zürichis on Hubmaier ise nimetanud oma elu raskeimaks ajaks, mil toimus ka lõplik suhete katkemine Zwingliga pärast seda, kui ta oli oma vaateid ristimisest põhjendanud oma tähtsaimas kirjutises usklike kristlikust ristimisest. Pärast põgusat peatumist ristijate sõprade juures võeti ta Zürichis vahi alla ning sunniti oma vaadetest lahti ütlema. Selle asemel pidas ta kõne usuristimise toetuseks. Vangikong ja piinamised aga murtsid Hubmaieri vastupanu. Pärast rasked kannatusi ütles ta avalikult oma usust lahti ja lahkus seejärel 1526. aasta algul Zürichist. Hiljem on ta kirjeldanud Zürichis kogetud piinamist kui Zwingli katset jagada talle piinamise kaudu teoloogilist õppetundi.
Thank you.
Üle Konstantsi ja Augsburgi liikudes siirdus Hubmaier nüüd koos abikaasaga Määrimaal asuvasse Nikolsburgi, kus valitses usuasjades teatud vabadus ja Zwingli vaimusreformatsioon oli juba kanda kinnitanud. Ilmselt kutsus teda Nikolsburgi grupp humanistlike reformijaid, nende seas oli ka vaimulike. Hubmaier ei olnud mitte ainus, kes tagakiusu eest Määrimaale siirdus. Nõnda nimetatud tõotatud maale põgenesid 10 000 ristijad Tiroolist ja Lõuna-Saksamaalt. Määrimaa oli juba 15. sajandil saavutanud Ungari Jagellooni soost valitsejate all piisavalt palju iseseisvust, nii et keiser Karl V. venna ja asevalitseja Ferdinandi tagakiusud põrkusid selgelt kohaliku aadelkonna vastuseisule. Nikolsburg, tänane Mikulov, asus Määrimaa keskusest Brnost umbes 150 km lõunasuunas. Sealne maaisand Leonhard von Liechtenstein lasi end ristida ning Hubmaieril õnnestus tema abil 1526. aastal Nikolsburgis läbi viia ülikondlik ristijate reformatsioon. Tuleb tunnistada, et Hubmaieri positiivne suhtumine ülikonda on võrreldes teiste ristijate juhtidega üsna erandlik. Nii et teda võib nimetada seetõttu ka ristimismeelseks kirikureformaatoriks. Hubmaieri vahekord teiste ristijate ning ka Sveitsi Zwinglianliku reformatsiooniga oli teatud asjaolude tõttu üsna terav. Samas on tähelepanuväärne, et ta ei ründa üheski kirjutises Luterit, kuigi ta tema õpetusest osaliselt distantseerus. Luter jäi Hubmaieri silmis kirikuõpetajaks, kellele ta isiklikult võlgnes tänu oma usulise kujunemise eest. Sisuliselt saavutas Hubmaier Nikolsburgis seda, mida oli soovinud teha, tõsi küll edutult, Zürichi radikaalsed reformaatorid. Hubmaieri definitsiooni kohaselt oli kogudus, citeerin, Kristusesse uskuvate inimeste väline kogum ja osadus ühes issandas, ühes usus ja ühes ristimisest. Tsitaadi lõpp. Ta rõhutas ristimise alusel kiriklikult organiseeritud kohaliku koguduse sõltumatust. See on ka kongregatsionalismi üks põhilisi ideid. Nikolsburgis õnnestus Hubmaieril olla veel kord suure rahva liikumise keskpunktis. Ristijatega ühinesid ka Nikolsburgi luterlikud pastorid ja isegi katoliku piiskop. Koguduses oli peagi üle 3000 liikme. Probleemiks sai aga paljude puudulik kristlik eluviis, see praktiline pühitsuselu. Et seda viga parandada, koostas Hubmaier terve rea kirjutisi. Näiteks katekismuses kristlik õpetustahvel, mida iga inimene, kes on veega ristitud teadma peab, andis ta kokkuvõtte oma õpetusest. Traktaatides vennalikust karistusest ja kristlikust põlupraktikast tegeles ta kirikukari piibeliku põhjendamise ja praktilise rakendamise küsimustega. Kahes tahtevabadust käsitlevas traktaadis aastast 1527 ilmnesid tema ristiteoloogia olulised tagamaad. Siin kohal tuleb ära märkida, et Hubmaieril oli Nikolsburgis koguni oma trükkal, kes oli koos temaga Zürichist Määrimaale tulnud. Oma ristimisõpetuse esitamises pöördub Hubmaier tagasi traditsioonilise dogmaatilise motiivi juurde – ristimine vaimu, vee ja verega. Ta tõlgendab seda ka täiesti uuesti kui jätkuvat protsessi läbi kogu kristlase elu, alates uuesti sünnist vaimuristimise läbi ja kogudusega liitumisest veeristimise läbi kuni vereristimiseni, mis kirjeldab igapäevast meeleparandust ja kristliku eksistentsi kannatusjärgimist. Seal juures rõhutab Hubmaier varasemast tugevamalt, et tõelised uskujad on nii nimetatud ristikristlased ning nad jõuavad kannatuses kõige kindlamat teed pidi õndsuseni. Seda õpetas talle ka isiklik kogemus. Kui juba see hoiak oli ilmne kriitika laisa harjumus kristluse vastu, mis ähvardas ustliku koguduse ridadesse tungida, siis vaba tahte rõhutamisega üritas Hubmaier sellisele kristusele ka selgelt vastu hakata. Siin ilmnevad kujukalt Hubmaieri mõtlemise eeldused ja struktuurid, mis on tema iseäraliku ristijate teoloogiat kujundanud ja sellele raamid andnud. Lähtepunktiks on klassikaline edasipärandatud antropoloogia, mille kohaselt inimene koosneb ihust, hingest ja vaimust. Sõna jutluse peale antakse hingele võime teha vahet hea ja kurja vahel ning vaba tahe otsustamaks ihu või vaimu, kurja või jumala kasuks. See teadlik võime eristada ja otsustada on eeldus usuristimise vastuvõtmiseks. Kuna lastel see eristamise ja otsustamise võime puudub, ei saa ka lasteristimist praktiseerida. Nii peitub ainuüksi taolises mõtlemises lõhkeaine kiriku radikaalseks reformimiseks. Seda tuli nüüd vaid järjekindlalt ellu viia, see tähendab, et oli vaja piibelik reformatoose tunnetuse süütavat sädet, et Jumala sõna kutsuks usule ja kingiks igale inimesele individuaalselt õndsuse. See jääb hoolimata jutlustava sõna nii olulisest rõhutamisest ikkagi püha vaimu anniks, kes tahab ja peab end inimese vaimule jagama. Sest mitte ükski väline element, ei sõna ega sakrament, ei saa sisemiselt vahendada Jumala vaimu ja nõnda õndsust pakkuda. See omamoodi spiritualistlik mõtlemine vastas igati ka uusplatonistlikule keskaegsele ontoloogiale, mille raamides nii Hubmaier kui enamik tema ajastu kaaslastest argumenteerisid. See sundis teda selga pöörama katoliiklikule sakramentalismile. Tema jaoks andis püha vaim pääste või ka õndsuse üksnes Jumala sõna kuulutamise peale. Ja see on ilmutatud, jutlustatud Jumala tahe. Ja selliselt on see tahe end ise ka sidunud. Igasugune kõne varjatud kõikvõimsast Jumala tahtest tuleb kõrvale jätta, arvas Hubmaier. Nominalistlik eristamine absoluutse ja ise enda läbi korrastatud ning seotud Jumala väe vahel osutub Hubmaieri ristija teoloogia sügavaimaks ja trüüsti vaimaks edasi viivaks jõuks. Sest nõnda võis näha armulist Jumalat ja tema uues testamendis ilmutatud korda koguduse jaoks. Ja nõnda peitubki Hubmaieri reformatoose tegutsemise põhjus tema traditsioonilises mõtlemises.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Tõsisne kriisi Hubmaier ja ka kogu Määrimaa ristijaskonna vahel vallandas kuulus ristijate missionär Hans Huut, kes 1527. aasta kevadel Nikolsburgi tuli. Thomas Müntseri ja Andreas Karlstadtiga tihedalt läbi käinud Huut, autodidaktist rändkaupmees, oli kuulsaks saanud oma apokalüptiliste maailmalõpu jutlustega. Huut oli ise osalenud Frankenhauseni lahingus, kus Müntser oma mässulistega lõpu leidis, kuid pääses sealt eluga. Müntseri kirglikud jutlused, milles too tõlgendas vagade ja jumalatute vahel toimuvat viimast suurt vastasseisu Kristuse eelseisva tagasituleku selge märgina, mõjutasid Huuti sedavõrd, et ta hakkas ka ise nendest viimastest asjadest ja aegadest kirglikult jutlustama. Kui talupojad lõplikult lüüa said, hakkas Huut uskuma, et Jumal ise lõi neid, sest nad ei osutunud sellisteks puhasteks ja omakasupüüdmatuteks võitlejateks Jumala au nimel, kelleks Müntser neid oli pidanud. Huut tõlgendas ka meelevaldselt ilmutuse raamatut ja jõudis veendumusele, et senise maailma lõpp, viimne kohus, mille toob esile Kristuse taastulemine, jõuab kätte 1528. aastal. Seda sõnumit levitas ta kõikjal, kuhu sattus, ja tõmbas enda peale nii katoliikliku kui protestantliku ülikonna viha, kes oli taoliste apokalüptiliste sõnumite hukatusliku mõju näinud juba Thomas Müntseri puhul. Huuti jaoks oli ristimine üksnes väljavalitute pitseerimine ja nähtav kogudus, kui selline on täiesti ebaoluline. Üldist tagakiusu tõlgendas Huut ilmselgelt lõpuaja märgina ja tema välja kuulutatud viimse kohtu aeg leidis uskujaid paraku ka Hubmaieri koguduses. Huuti suhtumine ülikonda oli Müntseri ideede mõjul teadagi negatiivne. Aga just sel pinnal puhkes Huuti ja Hubmaieri vahel ka terav tüli. Ülikondliku teenistuse eitamise ja sõjamaksust loobumise jutlustamine oli Hubmaieri silmis mässuline tegevus, mis ähvardas ära lõhkuda tema reformatoorse töö Nikolsburgis. Hubmaier kuulutas Huuti vaenulikult ise hakanud nurgajutlustajaks ja distantseerus selgelt ka Huuti ristimiskäsitlusest. Hubmaier tahtis Huutiga avalikult disputeerida ja koostas selleks Nikolsburgi artiklid, mis sisaldasid vastuväiteid Huuti õpetusele. Nende artiklite üle vaieldi nii Nikolsburgi lossis kui kirikus ja edu saavutas muidugi õpetatud Hubmaier, kelle poolel asus ka maaisand. Huht arreteeriti, kuid tal õnnestus sõprade abil vanglast põgeneda ja linnast kaduda. See avalik konflikt on seotud pikema ajalise käärimisprotsessiga ristijaskonnas ning tähistas paraku Hubmaieri juhitud ja kujundatud ristijate kiriku lagunemise algust. Schleitheimi artiklitele tuginevad Šveitsi vennad olid põhimõtteliselt eitanud mõõga kasutamist, üliku ameti pidamist ja ilmalikku asju. Hubmaier, kes koguma elu jooksul oli olnud ülikuna teenistuses ja kogenud ülikute positiivset rolli reformatsiooni läbi viimisel, suhtus nendesse küsimustesse sootuks teisiti. Kuid põgenike seas oli Nikolsburgi tulnud ka palju Šveitsi vendi, kes toetasid pigem huuti vaateid. Seetõttu ei toonud huuti põgenemine Nikolsburgist probleemile tegelikku lahendust. Oma traktaadiga mõõgast kaitses Hubmaier oma käsitlust, et kristlased tohivad osaleda ka ülikonna võimutarvitustes ning on lausa kohustatud elama aktiivset poliitilist elu. Hubmaieri selliste vaadete põhjal lõhenes määrima ristijate leer põhimõtteliseks kaheks parteiks. Üht parteid, mis oli koondunud Hubmaieri ümber, nimetati mõõgameesteks. Nemad olid konflikti või tungiva vajaduse puhul valmis ka ise relvastatud vastupanu või ülikutele relvateenistust osutama. Teine partei oli aga huutist inspireeritud sauameeste partei. Valdavalt Šveitsi vennad või nende poolehoidjad, kes püüdsid konfliktidest patsifistlikult kõrvale hoida ja ohukorral lihtsalt minema rännata paika, kus nad oma usuelu takistamatult elada saavad. 1528. aasta alguses lahkus umbes 200 sauameest Jakob Widemanni juhtimisel Nikolsburgist ja siirdusid Austerlitsi, kuhu rajasid oma varaühisust praktiseeriva kogukonna, millest hiljem kasvas välja hutterlaste usuliikumine. Ja selliselt rändavad sauameeste vaimsed järeltulijad olukordade halvenemisel kuni tänaseni. Hubmaieri edasine tegevus Nikolsburgis oli aga tõsiselt häiritud. Saksa ja Šveitsi päritolu sauamehed rajasid linnas peagi iseseisva koguduse. Maisand von Liechtenstein reageeris sellele lõhenemisele aga nii, et saatis kõik Saksa päritolu ristijad lihtsalt oma valdustest välja. Hubmaier ise sattus koos abikaasaga 1527. aasta juulis täpselt teadmata põhjustel austerlaste kätte vangi. Erzherzog Ferdinand oli Hubmaieri vana vaenlane juba valdsuuti päevilt. Ja kuna ta oli 1526. aasta lõpus enda valdusesse saanud ka Böhmimaa kuningakrooni ning saanud ühtlasi määrima markgrahviks, avanes Ferdinandil legaalne võimalus oma vana vastasega arved õiendada. Uue regendina ei soovinud Ferdinand hakata määrima usulise vabaduse traditsiooni kohe rikkuma. Ja nii süüdistati Hubmaieri tõenäoliselt just valdshuutis aset leidnud mässulises tegevuses. Muidugi oli Ferdinand katoliiklik maaisand, kes üritas oma aladel konfessionaalset lõhenemist ületada ja andis välja mandaadi, et kõik alamad, nii ilmalikud kui vaimulikud, peavad ellu viima Vormsi edikti otsuseid, mille kohaselt on ainsaks usuks riigis Rooma katoliku usk. Löögi alla sattusid nii luterlikud kui ka tsvinglianlikud vaimulikud, kuid esimesena tabas see otsus siiski ristijatest rahvajutlustajad. Ferdinandi korraldusel teostatud kiriklik visitatsioon tõi kõik nii nimetatud ebakõlad päevavalgele. Erzherzogi surve alla sattus ka Nikolsburgi maaisand von Liechtenstein ning spekuleeritakse, et võib-olla andis ta oma maavalduste ja staatuse säilitamise nimel ise Hubmaieri võimude kätte. Hubmaier viidi Viini, kus teda korduvalt piinati ja üle kuulati, seda korda aga selleks, et kindlaks teha tema kõrvale kaldumised katoliiklikust usust. Ferdinandile adresseeriti kirjutises aruandmine usust, püüdis ta küll oma usulisi vaateid tasakaalukalt kokku võtta ja kaitsta ja tunnistas, et selle kirjutise kaudu ühemõtteliselt ristijaks. Ja mingit lahtiütlemist oma usust ei toimunud, kuigi seda võimalust talle ka pakuti. Oma saatust ta enam muuta ei saanud. Ferdinand oli lasknud arreteerida kui mässule õhutava rändujutustaja, kelle kaudu oli tekkinud palju rahutust, vastumeelsust, mässu ja nördimust, nagu otsuses öeldi. Hubmaier mõisteti süüdi mässajana ja ketserina ning põletati 10. märtsil 1528. Tema naine uputati 3 päeva hiljem toonaosse. Surematu tõe eest võitleja märtisurm oli aga parim tunnistus tema teoloogia ja usu tõsidusest ning vaimsest jõust. Hubmaier oli varase ristijate liikumise silmapaistvaim teoloog ja oma ristimise hetkest kuni Waldshutist põgenemiseni Šveitsi ja Lõuna-Saksa ristijate tähtsaim juht. Hubmaier õpetus ristimisest ja õhtusöömaajast, aga ka kogudusest elas esialgu edasi määrima ristijate seas. Nõnda ei saanud Hubmaieri tunnetatud tõde surra tema hukkamisega. Kahetsusväärne on aga see, et tema teoorias ja praktikas läbi proovitud käsitlus maailmas oma usu pärast kannatavast, kuid samas siiski maailma eest vastutavast kristlaskonnast ei leidnud separatistlikus ristijate liikumises üldisemat omaksvõttu. Alles hiljem on baptismis hakatud Hubmaierit pidama üheks oma reformatoorseks isaks, kes õpetlase ja jutustajana oli edukas ja suutis läbi viia paraku küll lühiaegselt niisugused reformid, mis muutsid oma teostumispaigas siiski radikaalselt 16. sajandi ühiskonda. Nõnda põrkus Hubmaier alati vanade olude säilitajate vastuseisule ning tema tegevus poliitikuna oli määratud vähemalt tol ajal karile jooksma. Hubmaieri isiksuse võlu seisneb mitte niivõrd tema elu välises dramaatilisuses, vaid pigem tema selgekujulises teoloogias, mis seda elu sisemiselt määras ja kujundas. Järjepidevus hiliks keskaegse mõtlemisega, via modernaga, erinevate reformatoorsete teoloogiate raames leiduvate väärtuslike mõtete omaksvõtt, oma vaimulikelt eeskujudelt päritud mõtlemise järjelkindel edasi arendamine ja igati iseseisva ja reformatoorse ristijate teoloogia välja arendamine, need on need punktid, mis ei võimalda Hubmaierit paigutada kindlalt ühegi tolle ajal olemas olnud reformatoorse leeri ridadesse. Tema teoloogia, tema usu ja elu summa on tingimusteta arusaam, et kõik see peab nähtavaks muutuma ja tõeks osutuma aktiivses maailma muutvas kristluses. Mikrofoni taga oli Andres Saumets ja helipuldis Ilmar Sirkel.
Himmel und die Himmel wird Gott euch schauen.
Raadio, Akadeemia.